Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat la microfon, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit din nou la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit. Mă bucur să fim împreună.
Domnule pastor, de ultimele două ediții în urmă, ați început să ne vorbiți despre scrisorile martorului credincios către bisericile din Apocalipsa, cele șapte. Ne-ați vorbit deja despre Efes, despre Smirna, mai sunt încă cinci: Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Astăzi înseamnă că ne vorbiți despre Pergam.
Așa este, dar nu vom face o analiză a bisericii din Pergam, ci vom încerca să scoatem lecția din această solie, care este învățătura care ar trebui să o învățăm noi, toți creștinii, să nu repetăm greșeala lor și problema mare a lor. După cum spuneam și data trecută, cinci din cele șapte biserici au făcut niște greșeli pentru care au fost mustrate, au fost apostrofate de Dumnezeu, și pentru care li s-a dat o recomandare: fii atent, să îndrepți, să te pocăiești, să revii, să faci. Așa că, în dreptul Pergamului, vom face o vedere de ansamblu ca să ne așezăm exact pe perioada bisericii, pe biserica în sine, pe problemele ei, dar îmi place foarte mult să rămânem consecvență scopului nostru, acela de a scoate lecția istoriei. Mi-a plăcut ce spunea un mare diplomat francez, că omul este obligat să învețe lecțiile istoriei, pentru că dacă nu le învață, dispare. Trebuie să le înveți. Să vedem câți au învățat lecția Pergamului și ce s-a întâmplat cu cei care n-au învățat-o.
Și atunci, pornind de la această idee, pe care o zicea și un român la un moment dat, că dacă nu înveți lecțiile istoriei, riști să îi repeți greșelile, în ce constau greșelile Pergamului, ca să vedem ce avem de învățat? Ce se întâmplă? Ce îi reproșează martorul credincios Pergamului?
Pergamului îi reproșează două lucruri. Primul lucru și cel mai grav este că ei se țin de învățătura lui Balaam, spune, chiar citez: ai acolo niște oameni, deci nu toți, deci nu este ansamblu, ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la desfrâu. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Deci iată, nu biserica în ansamblul ei, ci câțiva oameni, niște oameni, care s-au atașat de cele două lucruri greșite, Balaam și nicolaiții. Aceasta e problema Pergamului.
Asta înseamnă că trebuie să ni le definiți.
Da. În primul rând, trebuie să precizăm că Biserica Pergam este a treia etapă istorică a dezvoltării bisericii creștine. Prima etapă a fost Biserica Apostolică, reprezentată în Biblie prin Efes. A doua etapă a fost etapa Smirna, reprezentată prin Biserica Persecutată. Biserica care nu a avut voie a fost interzisă și care a supraviețuit timp de 200 de ani, aproximativ 200 de ani, puțin mai mult, prin momente grele, prin persecuții, dar a supraviețuit, s-a menținut destul de bine și acestei biserici Dumnezeu nu-i adresează nicio mustrare, pentru că persecuția a făcut-o să rămână curată. A treia etapă, etapa Pergamului, este biserica liberă, care primește din partea autorității romane libertatea de practică religioasă, iar în scurt timp va primi chiar statutul de biserică oficială a Imperiului Roman, odată cu Teodosie cel Mare, pe la 375-78, și iată că devine religia cezarilor. Biserica aceasta o putem numi Biserica Bizantină, ceea ce în istorie se numește perioada bizantină, de la 324 până la apariția mahomedanilor pe scenă, 635-640. Deci putem vorbi de 300 de ani, o perioadă când asistăm la ultima fază a Antichității, este final de Antichitate, putem spune, este ultima fază a Imperiului Roman. Imperiul Roman se destramă, se împarte în două, Occidentul se va prăbuși și va continua cu ceea ce se va numi mai târziu Imperiul Bizantin. Datorită acestui fapt, perioada a primit denumirea perioada bizantină, iar biserica o putem numi Biserica Bizantină, chiar dacă ea este biserica per ansamblu și biserica din vest, care era de limba latină, de rit latin, și biserica din răsărit, care mai târziu se va numi ortodoxă, și astfel avem cele două ramuri, ortodoxă în răsărit, latină, catolică în apus. Însă, în perioada aceasta, încă aceste deosebiri nu au făcut separație și avem o singură biserică. Această biserică este în vizorul lui Dumnezeu în această epistolă. Domnul Hristos se prezintă pe sine în imaginea unui luptător, cel care are sabia ascuțită cu două tăișuri. Aceasta este imaginea unui luptător cu o sabie cu două tăișuri. Acest Dumnezeu, care în altă parte spune că această sabie cu două tăișuri desparte măduva și oasele, judecă gândurile adânci ale inimii și ale minții. Deci, vedeți, trebuie să fim foarte atenți că avem în față un Dumnezeu care cunoaște absolut tot. Nu poți să te ascunzi, nu poți să spui, uite, țin în mintea mea ceva și nu știe nimeni. Da, oamenii nu știu ce ai tu în minte, dar Dumnezeu știe. Pentru că sabia cu cele două tăișuri desparte măduva și oasele, desparte gândurile și le analizează, le judecă pe toate. Un Dumnezeu care cunoaște totul se adresează acestei biserici și este biserica care are cea mai tristă și cea mai neagră situație. Două probleme grave. Dacă la Efes am avut 7 lucruri pozitive și un singur element negativ, pierderea dragostei din tâi, aici nu mai avem niciun lucru pozitiv, avem doar 2 lucruri negative foarte grave, faptele lui Balaam și faptele nicolaiților. Ce însemnează de fapt acestea? Balaam este un fost profet păgân, devenit un ghicitor, care nu era evreu, era undeva din Aram, deci era un arameu, același grup mare ca și evrei, dar nu era evreu, care avea faima că este un profet al lui Dumnezeu, ce binecuvintează e binecuvântat și ce blestemă e blestemat. Și e foarte posibil ca să fi fost un profet al lui Dumnezeu, pentru că pe vremea aceea încă mai erau oameni izolați care păstrau credința curată, păstrată din moș strămoși de la Noe, Sem și urmașii lor. Cum era Ietro, cum era Iov cum este Balaam.
Și cum a fost și Avraam, care a plecat tot de acolo.
Și cum a fost și Avraam. El a fost inițial, la origine, un profet al lui Dumnezeu. Însă omul acesta a ajuns să fie obsedat, să fie dominat de lăcomie, de bani. Și din cauza banilor și-a vândut meseria lui nobilă, de văzător, de profet.
Și-a vândut relația cu Dumnezeu, în realitate.
Relația cu Dumnezeu pentru bani. Așa cum îl avem pe Simon Magul în Noul Testament, îl avem pe Balaam în Vechiul Testament. Iar el acceptă să vină la Moabiți, la Balac, și să blesteme pe evrei ca să obțină bani. Dumnezeu îi spune, fii atent, oamenii aceia sunt binecuvântați. Să știi că dacă eu i-am binecuvântat, nu mai pot să-i blestem. Deci el știe treaba aceasta și totuși acceptă să meargă. Crede că Dumnezeul evreilor, Dumnezeul lui Iahve, pe care și el l-a slujit un timp de, poate să fie manevrat cu 7 altare, cu 7 viței, cu descântece, cu din asta, Dumnezeu o să fie manevrat, încântat și până la urmă are să îl asculte și pe el. El a reușit. A spus, zice, nu pot să spun decât cuvintele pe care mi le pune Dumnezeu în gură. Nu pot să spun nimic altceva. Deși el ar fi dorit să spună altceva, dar nu putea. Este extraordinar. Vedeți cum Dumnezeu ne protejează. Aici aș face o mică paranteză. Știu că foarte mulți oameni se tem de blesteme, se tem de descântece, se tem de fel de fel de vrăji. Eu vin dintr-o zonă unde lucrul acesta era chiar o obsesie. Mi-aduc aminte de o rudă de-a noastră care venea și plângea la mama, a murit un băiat de vreo 20 de ani într-un accident. Îi spune, băiatul meu a murit pentru că i-a făcut cineva o vrajă. Eram copil și eram așa un pic speriat. Ce uite, i-a pus o cârpă vrăjită, el a luat-o, dacă știam și o băgam pe foc, nu se întâmpla nimic. Și atunci eram foarte atent la tot ce vedeam în jurul meu, până când, citind Biblia, că eu citeam Biblia la rând, am ajuns la paragraful acesta. Și am ajuns acolo unde spune că vrăjile, descântecele, nu pot să facă nimic poporului Dumnezeu. Nu pot! Orice ar vrea el, ce. Dacă e binecuvântat, nu se prind blestemele de ei, cum e vorba aceea, nu se prinde apa de gâscă. Deloc. Și atunci mi-a ieșit din minte teama aceasta care o aveam așa din societatea din jur și am început să înțeleg adevărul biblic. Dragi prieteni, nu vă temeți de blesteme, nu vă temeți de farmece, temeți-vă de un singur lucru. Să ieșiți de sub ocrotirea lui Hristos. Pentru că dacă sunteți sub ocrotirea lui Dumnezeu, dacă stați sub umbra aripilor celui atotputernic, nu vi se poate întâmpla nimic. Absolut nimic. Nici o vrajă, nici un blestem, nici un descântec, oricine ar fi cel care îl face, nu poate să vă facă absolut nimic. Aveți încredere în Dumnezeu. Stați sub ocrotirea Lui. Balaam a încercat să se joace cu vrăjitoriile. N-a reușit. Măcar acum, dacă ar fi învățat lecția, îți spune, uite, am încercat de 4 ori, am făcut atâtea altare, am făcut atâtea jerfe, atâta pagubă, că a fost o pagubă, n-am reușit, Dumnezeu nu mă lasă. Îmi pare rău, mă întorc acasă. Dar se întorcea acasă cu mâinile goale. Nici măcar banii de drum nu-i avea, cum e vorba, știi? Trebuia să-și plătească și drumul. Dar învăța o lecție. Era lecția ca să-L asculte pe Dumnezeu. Să nu se ducă atunci când Dumnezeu nu-L trimite. Să nu încerce să facă un lucru pe care Dumnezeu a spus că nu poți să-L faci. Dacă poporul ăsta e binecuvântat, ce mai încerci să-L blestem? Trebuie să înțelegi treaba aceasta. Dar el nu înțelege. Nici după eșecul celor 4 altare, 4 serii de altare, cu 4 binecuvântări puse de Dumnezeu în gură, el nu învață lecția. Și atunci, după unii comentatori, se pare că s-a întors acasă, a stat și a reflectat, am pierdut atât, am făcut atât, totuși nu vreau să pierd, încă mai am o șansă să câștig bani, și se întoarce. Nu se mai duce la Balacă, era supărat pe el, nu vrea să-l primească, se duce la prietenii lui, la Madianiț. Uite, eu vă pot învăța ceva și o să câștigați, o să-i nimiciți pe evrei. Ce? Uite, blestemul va veni în mod automat peste oameni dacă ei păcătuiesc. Dacă ei fac ceva, ceea ce Dumnezeu nu-i place, calcă o poruncă fățișa lui Dumnezeu, ei vor ieși de sub protecția lui Dumnezeu și atunci blestemul vine automat peste ei. Oh, interesant! Și ce putem face? Foarte simplu. Faceți o petrecere, aduceți muzică, faceți grătare, aduceți fete frumoase, dansatoare, îmbrăcate sumar, cântați, dansați, mâncați, băieții o să vină atrași de muzică, de mirosul fripturilor, de frumusețea fetelor, primiți-i cu drag, invitați-i, puneți-i la masă, luați-i la horă, faceți tot ce puteți face. Interesant e că au venit mulți evrei. Zeci de mii de tineri evrei au venit acolo. Tineri. O fi venit și bătrân, cine știe cine, că nu ne spune bine, dar au venit foarte mult. Știm că au murit doar au murit de urgie 24.000. Dar vă dați seama că nu au murit chiar toți, că au venit acolo, au fost mai mult de 24.000.
Din nefericire, n-a fost doar așa o petrecere cu grătare și cu dansuri și cu... Era o religie ceea ce se întâmpla acolo. Era o trădare a lui Dumnezeu pe față.
Deci, vedeți, religia păgână era o religie imorală. Pentru că religia păgână avea, prin definiție avea imoralitatea relații sexuale în actul cultic de religie. Pentru că religia lor era, în primul rând, o religie a fertilității. Zeița Astartea, care ea promitea că vor avea copii, animalele vor avea pui și viața se va multiplica și va merge înainte dacă și ei vor avea relații în cadrul cultului. Și atunci, oamenii de atunci care ce își doreau? Își doreau copii. Asta era cea mai mare comoară lor. Făceau aceste lucruri în cadrul templului și nu cu nevasta și cu bărbatul, ci care cum apucau, pentru ca zeul să-i binecuvinteze și să aibă urmași. Iar evreii nu doar că au călcat porunca șaptea și au făcut adulte, dar ei au făcut și închinare. Deci ei au acceptat această mentalitate păgână a cultului fertilității. Deci iată două lucruri greșite. O închinare la idol, acceptarea idolului și un desfrâu. Apoi, în al treilea rând, ei au mâncat la altarele păgânilor. Au mâncat acolo din jertfele acelea care erau socotite că au o anumită influență, o anumită binecuvântare, poartă cu ele anumite miracole. Deci ei au acceptat întru totul ritualul și practicile păgâne. Iar Balaam a câștigat. A reușit să aducă asupra evreilor blestemul. Aceasta a fost acțiunea lui Balaam. Aceasta este partea lui. Din lăcomie pentru bani și-a renegat poziția înaltă de profet și-a luat-o pe acea de vrăjitor, de om care a îndrumat la rău.
E foarte interesant că Balaam vine pe de o parte cu imoralitatea aceasta pe care o naște dorința de bani, iar pe de altă parte vine cu imoralitatea sexuală. Și acum, când vorbeați dumneavoastră, mi-am adus aminte că am citit într-o carte în care scria că stâlpul lui Baal n-a dispărut din unele biserici creștine. Stâlpul lui Baal însemnând, de fapt, un priapus, un falus, un organ sexual masculin. Așa se face că în Evul Mediu, într-o biserică din Marsilia, exista un astfel de stâlp de care se duceau să se atingă femeile sterpe pentru fertilitate. Iar în limbajul glumeț al francezului, de fiecare dată când o fecioară își pierdea fertilitatea, se spunea: El a pierdut sa robe sur l'altar de Saint-Futin. Pentru că stâlpul acela era chipurile al sfântului numit Futin. Și atunci și-a pierdut rochița pe altarul sfântului Futin. Iată cum îl găsim pe Balaam până târziu în evul mediu prin această imoralitate.
Acum, ceea ce este foarte important, ce s-a întâmplat în perioada Pergam, 300-600. Biserica trece din ilegalitate în legalitate. Biserica devine parteneră împăratului și se creează o relație destul de apropiată, foarte, foarte strânsă, între împărat și biserică, chiar existând o luptă în interiorul bisericii, instituindu-se cultul imperial, adică creștinismul care era după modelul care ținea împăratul, în timp ce alte biserici de la periferie aveau un alt ritual, un alt cult, care era mult mai apropiat de cultul vechi și care a intrat în opoziție cu cultul imperial, și împăratul a folosit autoritatea și puterea imperială ca să impună cultul imperial peste celelalte biserici care nu erau încă dispuse să accepte. Ce era de fapt acest cult imperial? Păi împăratul convoca sinoadele, împăratul lua decizia finală când era o controversă teologică, împăratul numea pe patriarh și îl schimba pe patriarh dacă nu îi convenea, împăratul oferea palate, oferea bani pentru construcția bisericilor. Cele mai mari biserici au fost construite de împărați. Biserica Martirului din Ierusalim, Biserica Nativității din Betleem, Biserica Bunei Vestiri din Nazaret. Toate au fost făcute de către împărați. Constantin, apoi Justinian, a făcut cele mai mărețe și mai grandioase biserici. Și fiecare împărat, la rândul lui, a făcut zeci și zeci de biserici.
Ei, de aici vine și termenul bazilica, o construcție făcută de Bazileu. Adică
Bazileu
de
era împăratul și construcția și era după modelul palatului bazilical al împăratului. Dar astea nu s-au făcut fără un preț. Orice lucru are un preț. Împăratul a construit biserici și a oferit foarte multe danii bisericii cu condiția ca și biserica să-l susțină și să fie de acord cu o mulțime de elemente pe care împăratul le-a introdus. Și elementul cel mai puternic, cu cea mai mare influență și cel mai așa, cu efectele cele mai mari, a fost introducerea zilei de sărbătoare duminica în locul sâmbetei. Iată cum, biserica din perioada aceasta a acceptat învățătura lui Balaam, a acceptat practici păgâne impuse de împărat în schimbul unor favoruri și unor danii date de către împărat.
Și este foarte interesant că episcopii aceștia care au venit la conciliu de la Nicea, unii dintre ei schingiuiți, fără o mână, fără un picior, fără un ochi, fără ureche, fără nas, pentru că au trecut prin perioada de persecuție în perioada Smirna, îl acceptă pe împărat în fruntea lor și împăratul care, deși era păgân, pentru că nu era încă botezat,
era
Constantin,
creștin,
da. Și când a fost botezat, a fost botezat
moarte.
De un arian, împăratul își permite să se numească ca un împărat roman, Pontifex Maximus.
Da. Și ei acceptă. Acceptă. Deci asta este acuzația. Vedeți dumneavoastră, noi vorbim de lecțiile istoriei. Biblia ne spune foarte clar ce a pățit Balaam. În două, trei rânduri spune, când Moise s-a dus și a pedepsit pe Madianis pentru fapta lui Baal pe Or, l-a ucis și pe Balaam cu sabia, pentru că i-a învățat pe Madianis să pună o piatră de poticnire în fața copiilor lui Israel. Ce a pățit Balaam? A murit de sabie în nimicirea madianiților. Cu ce s-a ales? Cu nimic. Banii care i-a primit s-au dus pe apa sâmbetei. N-a ales nimic. Nu s-a mai întors acasă. Măgărița lui vestită care a vorbit, nu știm ce s-a fi ales cu ea, s-a nimicit și ea. Un om care a pierit pentru că a iubit lăcomia, a iubit o plată pe nedrept. Acum, dacă biserica ar fi învățat lecția aceasta, ar fi citit cartea Apocalipsei care o aveau în fața lor și ar fi spus, uite, una din biserici este avertizată să nu cumva să faci treaba aceea. Ia să fim atenți, nu cumva ni se adresează nouă. Nici vorbă. Nici nu au încercat să citească aceste lucruri. Nici n-au încercat să analizeze ceva. Erau preocupați de un singur lucru. Cum să obține mai mult de la împărat?
Clar, domnule pastor, că le-a trebuit ceva vreme până când au acceptat cartea Apocalipsei în canonul biblic. La început nici nu au vrut să o accepte.
Păi suntem în anul 362. Deci, la începutul perioadei bizantine. E un sinod care nu este ecumenic, dar e un sinod. Sinodul de la Laodicea. 362 după Hristos. La sinodul de la Laodicea a spus așa. Cartea Apocalipsei nu este canonică. Deși biserica o accepta și o primea și era foarte prețioasă. Pentru că în Cartea Apocalipsei este o scrisoare adresată direct bisericii din Laodicea. Scrisoarea către Laodicea. Pentru că Pavel mai avea și el o scrisoare adresată Laodiceei care între timp s-a pierdut și tocmai această Laodicea acum spune nu, cartea aceasta nu este corectă. De ce? Pentru că punea degetul exact acolo unde era rana, unde îi durea. De ce? Păi când un doctor vine cu bisturiul și curăță o rană, te doare, dar te vindeci. Dacă nu accepți durerea aceea să te curețe, te vei infecta și până la urmă îți vei pierde mâna sau piciorul. De aceea, dragi prieteni, mesajul către Pergam este foarte clar. Măcar acum, a treia oară, prima dată n-au învățat lecția lui Balaam, el n-a învățat. A doua oară, biserica Pergam n-a învățat lecția. De aceea Dumnezeu i-a părăsit și s-a dus mai departe la a patra biserică. Noi, cei din a treia fază, să învățăm lecția. Niciodată să nu punem avantajele, banul sau orice alt privilegiu mai presus de Dumnezeu și de cuvântul său. Rămâneți lângă cuvântul lui Dumnezeu și veți prospera. Încredeți-vă în profeții Domnului și veți izbuti. Aceasta este lecția care trebuie să o învățăm.
Vă mulțumim, domnule pastor, și rămânem la această învățătură importantă. Ne despărțim aici, dragi prieteni, dar doar pentru o săptămână, pentru că peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră, vă dăm o nouă întâlnire la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune. La revedere!